κύριε καθηγητά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα στην καλημέρα στο κράτη και καλή εβδομάδα.
Καταρχήν μπορούμε να μιλάμε για δεύτερο κύμα πανδημίας. Λέγαμε ότι το φθινόπωρο θα ερχόταν αυτό το κύμα. Είδαμε μέσα στο καλοκαίρι ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Έχουμε καθημερινά τριψήφια κρούσματα. Και ήθελα να σας ρωτήσω πώς αξιολογείτε το γεγονός ότι πολύ νωρίτερα βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την COVID-19 ξανά και πώς εκτιμάτε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
Ναι, κοιτάξτε τώρα. Ουσιαστικά είναι ένα δεύτερο κύμα με την ίδια έννοια που βλέπουμε τα κύματα στη θάλασσα. Δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια της κατάστασης η οποία συνδέει το πρώτο με το δεύτερο κύμα, αλλά μιλάμε για το επόμενο κύμα μετά την επόμενη αύξηση, μετά την πρώτη. Άρα είμαστε ουσιαστικά στο δεύτερο κύμα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν, ναι, το περιμέναμε, θα θέλαμε να το περιμένουμε αργότερα, θέλαμε να το περιμένουμε στο τέλος του Οκτώβρη και πίσω και τέλος του Νοέμβρη, αν ήταν δυνατόν. Και ήταν δυνατόν, αλλά θα έπρεπε να ήμασταν πολύ πιο προσεκτικοί και με πολύ πιο γενναία μέτρα για να φτάσουμε εκεί, να το πετύχουμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε προβλέψει εμείς με την ομάδα Ηρακλής ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό από τις 20 Απριλίου, πριν καν χαλαρώσουμε το lockdown, με τις δεδομένες της ροές των τουριστών. Το ξανά επαναλάβαμε σαν το αποτελέσμα του μαθηματικού μας μοντέλου αρχές του Ιούλιο, όταν πια βλέπαμε πώς πηγαίνει το πράγμα. Και βεβαίως δυστυχώς η πρόληψη έγινε ακόμα χειρότερη αρχές του Αυγούστου, και αυτή τη εβδομάδα θα κάνουμε μια επικαιροποίηση με δεδομένη και την εξέλιξη που έχουμε ενδιάμεσα.
Είναι αλήθεια ότι το είχατε προβλέψει με την ομάδα σας, κύριε καθηγητά, και έχετε προβλέψει και κάτι άλλο τώρα, αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα, ότι μετά τις 20 Αυγούστου η κατάσταση θα χειροτερέψει. Έχουμε και κάποια ανησυχητικά στοιχεία τα οποία θα ήθελα να συζητήσουμε. Ας πούμε η μείωση του μέσου όρου ηλικίας των κρουσμάτων σε αυτό το δεύτερο κύμα.
Ναι, κοιτάξτε, ο λόγος είναι, νομίζω καταλαβαίνουμε όλη τη λογική αυτή της μείωσης. Από μια μεριά είναι γεγονός ακριβώς ότι ξεφύγαμε από τη λογική του lockdown, οπότε πια είχαμε ουσιαστικά στο lockdown τι είχαμε κάνει. Είχαμε κλείσει τον πληθυσμό μέσα, ειδικά τον εργαζόμενο και τον πιο κινητικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα να μειώσουμε πολύ σημαντικά τα κρούσματα και τις αρνητικές επιπτώσεις, τους βαριά νοσούντες, και εκεί να εστιάσουν περισσότερο στους πιο ηλικιωμένους, στους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα, γιατί ακριβώς ήταν οι πιο ευάλωτοι. Οπότε όταν έχεις προστατεύσει το συνολικό πληθυσμό, οι πιο ευάλωτοι θα φανεί σε αυτούς το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όταν ανοίξαμε, αυτό που ήταν τότε ένα πολύ καθαρό μήνυμα, ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί και η λύση είναι όλοι μαζί μέσα για να μειώσουμε τις επαφές και έτσι να αντιμετωπίσουμε την διασπορά με το μαχαίρι, ας πούμε, έτσι, πολύ, πολύ δυναμικά. Αυτό το μήνυμα που θέλω να πω έγινε πολύ θολό. Άρχισε να θολώνει από τον Ιούλιο με την ιστορία με τα σχολεία, με το αν θα είναι, δεν θα είναι. Πήγαμε στον τουρισμό, στην αρχή ήταν με τα σύνορα, είδαμε ότι και οι έλεγχοι δεν ήταν πάρα πολλοί, αλλά είχαμε ταυτόχρονα έξαρση στα Βαλκάνια, όπου και περιμέναμε και στη Θεσσαλονίκη να έχουμε, και στη Βόρεια Ελλάδα να έχουμε γενικότερα να έχουμε μεγάλες εισρωές, το οποίο δημιούργησε μια αρχική εισρωή ασυμπτωματικών χωρέων. Το πρόβλημα δεν είναι οι άνθρωποι που πιάνουμε στα σύνορα. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο ΔΥ και λέει ανοιχνεύτηκαν τόσοι στα σύνορα της χώρας κλπ. Αυτό είναι ένα καλό νέο, ότι ανοιχνεύτηκαν. Το πρόβλημα είναι ότι παράλληλα με αυτούς που ανοιχνεύτηκαν, υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός, 4 φορές παραπάνω ίσως, ο οποίος δεν ανοιχνεύεται, όχι επειδή μόνο δεν κάνουν όλους σε πάρα πολλούς, κάνουν τέσσερις στο 10% των ροών, αλλά επειδή πολλοί κόσμος είναι ασυμπτωματικός. Οπότε η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να κάνεις πολύ αυστηρά μέτρα, όπως τώρα πια αρχίζουμε να παίρνουμε, με το να έχουν κάνει τεστ νωρίτερα, να τους ξανακάνεις τεστ όταν μπουν. Βλέπετε τι γίνεται στις άλλες χώρες τώρα που γυρνάνε οι τουρίστες τους, που τους αναγκάζουν από χώρες σαν τη δική μας, που τους αναγκάζουν να έχουν κάνει ήδη το τεστ φεύγοντας από την Ελλάδα, για παράδειγμα, και πηγαίνοντας στη διπλανή χώρα, στην Ιταλία, στη Γερμανία, να ξανακάνουν τεστ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό σημαίνει αυστηρότητα. Αυτό σημαίνει ελέγχω συνειδητά τα σύνορά μου.
Τώρα,
Ναι.
Κύριε καθηγητά, το θέμα είναι, μας περιγράψατε κάποιες από τις κινήσεις που μάλλον δεν έπρεπε να γίνουν με τόσο μεγάλη ευκολία. Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, δηλαδή ποια είναι εκείνα τα μέτρα που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί, και το ρωτώ γιατί θα μου πείτε τώρα πέρασε το τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει. Ναι, αλλά μπορεί να το βρούμε παρακάτω μπροστά μας.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι πραγματικά έπρεπε να γίνουν δύο πράγματα. Προφανώς δεν έπρεπε να ξανακάνουμε lockdown, και εμείς, όπως έχετε διαβάσει, τις αναλύσεις που κάνουμε δεν μελετάμε το lockdown, το μελετάμε σαν ίστατη λύση, και αυτό μόνο σε τοπικό επίπεδο, αν και όπου χρειάζεται. Και ακριβώς με τη λογική ότι προσπαθούμε να βρούμε αν υπάρχουν τρόποι χωρίς να κάνει κανείς lockdown. Γιατί είναι εύκολο να πούμε όλοι και κλεινόμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι τότε πια έχεις πολύ δραματικές επιπτώσεις στην οικονομία, στην κοινωνικότητα, ψυχολογικά θέματα, υπάρχουν μια σειρά από καταστάσεις, στην εκπαίδευση κτλ. Αλλά αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει λοιπόν πιθανώς θα ήταν να είχαμε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στον εσωτερικό τουρισμό, με την έννοια ότι είχαμε πάει πολύ καλά, είχαμε πολύ μικρή διασπορά στην ελληνική κοινότητα, οπότε θεωρητικά τουλάχιστον δεν θα είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Θα είχαμε πάρει μια αύξηση, αλλά όχι τόσο μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Mm-hmm. Και φαίνεται καθαρά και από το οποιαδήποτε προσομοίωση έχουμε κάνει, φαίνεται καθαρά ότι οι τουριστικές ροές, αν και δεν ήταν αυτές που κάνουν τη διαφορά, αυτό που κάνει τη διαφορά ήταν η υπερβολική χαλάρωση στα μέτρα προφύλαξης που θα έπρεπε να παίρνουμε εμείς και σαν συνταγμένη πολιτεία και σαν επαγγελματίες και σαν πολίτες, αλλά ήταν οι ενέσεις, αν θέλετε, που ουσιαστικά πάνω σε ένα σώμα το οποίο είχε χαλαρώσει έρχονταν να επιμολύνουν και μάλιστα να διασπείρουν τη μόλυνση συνολικά σε όλο το σώμα της χώρας. Mm-hmm. Το οποίο το βλέπουμε και να συμβαίνει. Ένα λοιπόν ζήτημα είναι αυτό, να είχαμε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στον εσωτερικό τουρισμό. Θα έπρεπε να έχουμε κάνει, κατά τη γνώμη μου, από την αρχή του ανοίγματος των συνόρων, πολύ περισσότερους ελέγχους σε όλες τις φυλές της χώρας, όχι μόνο εκεί που βλέπαμε να υπάρχει πρόβλημα. Ξαφνικά, τον αρχές Ιουλίου ξεκινήσαμε και συζητούσαμε όλοι για τον προμαχώνα. Ναι. Αλλά δεν ήταν μόνο ο προμαχώνας, έπαιρναν και άλλοι άνθρωποι, και φαίνεται καθαρά αυτό τώρα. Δηλαδή, τα κρούσματα που έχουμε, ξέρω, στις Κυκλάδες, στα Ιόνια κτλ., δεν ήταν από Σέρβους ή Ρουμάνους που κατά κόρον πήγαιναν στη Χαλκιδική ή στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι και από ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν με τσάρτερ, ήρθαν με σκάφη, ήρθαν με διαφορετικούς τρόπους. Εκεί λοιπόν έπρεπε εμείς να ήμασταν πολύ πιο ισχυροί ως προς την ανίχνευση. Τώρα, το πρόβλημα που έχουμε χρησιμοποιήσει έξυπνες μεθόδους με τεχνητή ευφυΐα για να στοχεύσουμε καλύτερα σε ποιους να γίνουν τα τεστ. Αλλά, επιτρέψτε να πω, πρώτα απ' όλα, ένας αλγόριθμος τεχνητής ευφυΐας, επειδή δουλεύουμε και σε αυτά τα θέματα προφανώς και χρησιμοποιούμε και εμείς τις τεχνικές ως μηχανικοί, γίνεται καλύτερος όσο τρέχει. Άρα, πραγματικά, στο τέλος της τουριστικής περίοδου, εκείνος ο αλγόριθμος ήταν εξαιρετικά καλός, θεωρώ. Mm-hmm. Έχουμε ήδη 2 εκατομμύρια τουρίστες που έχουν μπει και παραπάνω, 2,5 περίπου. Που σημαίνει ότι έχουμε 2,5 περιπτώσεις που έχει λάβει υπόψη ο αλγόριθμος. Για να διαλέξει το 10% για να γίνει το τεστ. Mm-hmm. Αλλά αυτό γίνεται, καταλαβαίνετε, η απόδοση του αλγορίθμου αυξάνεται καθώς δουλεύει. Άρα στην αρχή είχε μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι έχει τώρα. Και θα έχει λιγότερο πρόβλημα στο τέλος του Σεπτέμβρη. Το παραδέχομαι. Ενδιάμεσα όμως έχει εσύ διασπείρει τον ιό. Αυτό είναι το λάθος στο σχεδιασμό.
Κατανοητό.
Εκεί λοιπόν αυτό που, πώς θα αντιμετωπίζετε αυτό, αντιμετωπίζετε με το να, και το αυτό επιτρέψω να πω, το λέω, το έχω πει από την αρχή, δεν είμαι εγώ γιατρός, αλλά επειδή στην ομάδα μας είναι μια αντιπιστημονική ομάδα που ασχολείται με θέματα περιβάλλοντος και υγείας, και άρα έχουμε βιολόγους, μοριακούς βιολόγους, υιολόγους, γιατρούς που συνεργαζόμαστε. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν και στο δικό μας εργαστήριο, για παράδειγμα, τις τεχνικές, τις μοριακές που χρησιμοποιούν τα εργαστήρια αναφοράς για την ανοίχνευση του ιού. Κανείς δεν ήθελε να μας πει, παιδιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσουμε τη δικιά σας, το δικό σας εργαστήριο για να γίνουν τεστ εκεί. Υπό την επίβλεψη βεβαίως των γιατρών. Στην περίπτωση μας, την επίβλεψη των γιατρών του ΑΧΕΠΑ. Θα έπρεπε να έχει γίνει, όχι με εμάς, με όλα τα εργαστήρια της χώρας που μπορούμε να το κάνουμε. Καταλαβαίνετε, δεν το λέω προσωπικά. Θα έπρεπε να έχουμε συστατευτεί όλοι και όχι να μείνουμε μόνο στους επίσημους φορείς. Καλοί και άγιοι είναι επίσημοι φορείς, αλλά όταν έχεις. Όταν δεν έχεις όλη την ικανότητα να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα, και καμιά χώρα δεν την είχε άμεσα, να πούμε την αλήθεια, αλλά η Ελλάδα δεν την είχε πραγματικά.
Χρησιμοποιείς όλα τα μέσα.
Χρησιμοποιείς όλα τα μέσα που έχεις. Ειδικά μάλιστα αν είναι μέσα πολιτικά. Δηλαδή δεν είναι θέμα θεσμικό, να πεις κανείς ότι είναι θέμα, πώς να το πω, θεσμικό. πανεπιστήμια είμαστε και κάνουμε έρευνα εχμής. Δηλαδή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και έχουμε και ανθρώπους που είναι διδακτορικά σε αυτά. Το θέμα είναι ότι εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για παράδειγμα στα τεστ. Αναφέρομαι στα τεστ γιατί δεν μιλάει κανείς για τα τεστ αυτή τη στιγμή, γι' αυτό μιλάει αυτά.
Μιλάει η Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διάβαζα πριν από λίγο. Δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό.
Το βλέπει από μια πολύ καλύτερη οπτική. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δούλευα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 18 χρόνια, στις Βρυξέλλες είσαι μακριά από την πραγματικότητα και να σου το πω με το χέρι στην καρδιά. Έτσι είναι, δεν ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει στο έδαφος, αλλά στις χώρες μέλη. Αλλά επειδή είσαι στις Βρυξέλλες, μπορείς να το δεις πιο σφαιρικά. Και αυτό δίνει μια άλλη οπτική πολύ χρήσιμη, πραγματικά το λέω. Mm-hmm. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Επίτροπος λοιπόν πολύ σωστά λέει ότι τα τεστ αντίστοιχα είναι κρίσιμα αυτή τη στιγμή και πρέπει και είναι ένα κρίσιμο εργαλείο. Και το πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ότι κάνουν μόνο στο 10% των εισαγόμενων φορέων και σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό πια στον πληθυσμό, αλλά είναι ότι επειδή ακριβώς τα εργαστήρια είναι αυτά που είναι και η ικανότητά τους είναι αυτή που είναι, αρχίζουμε να δημιουργούμε αυτό που λέμε στα αγγλικά backlog, δηλαδή να δημιουργούμε μια σειρά από δείγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούν άμεσα. Ναι. Ο χρόνος που χρειάζεται για να βγάλει κανείς ένα αποτέλεσμα από τη στιγμή που θα μπει στο εργαστήριο μέχρι τη στιγμή που θα βγει το αποτέλεσμα, αν κανείς το κάνει στοχευμένα και γρήγορα, είναι από 4 μέχρι 7 ώρες με το γενετικό τεστ. Τα βγάζουμε σε όχι 24, όχι 48...
72 νομίζω.
72 και επιτρέψουν να πω μιλώντας και με τεχνικούς αντίστοιχα εργαστήρια και ακόμα και σε 5 μέρες. Λοιπόν, όταν μπει ένας τουρίστας και περιμένει πολύ καλά ο άνθρωπος να του έρθει το μήνυμα για να μπει σε καραντίνα και βεβαίως δεν του έρχεται μέχρι να βγει το τεστ, αλλά κάνει κυκλοφορεί, πηγαίνει στο μπαρ.
Φυσικά.
Συναντά τον χαλαρό Έλληνα, τον χαλαρό επαγγελματία, τον χαλαρό συνδετημόνα του, ο οποίος δεν φοράει μάσκα, δεν κρατάει αποστάσεις, γιατί είπαμε, το πρόβλημα είμαστε εμείς, ότι δεν το κάνουμε. Αλλά πάνω σε αυτό έχονται να προσταθούν οι τουρίστες. Το συναντάει όλο αυτό και περνάει 4-5 μέρες χαλαρά ζώντας το ελληνικό καλοκαίρι που είναι εξαιρετικό. Μετά λέει έχουμε διασπορά του ιού, αν γίνει θετικό αυτός.
Ναι. Τώρα, κύριε Σαριάννη, κύριε καθηγητά, θεωρείτε παρακινδυνευμένο το άνοιγμα των σχολείων στις 7 Σεπτεμβρίου όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί?
Ναι, κοιτάξτε, ναι, το θεωρώ παρακινδυνευμένο. Επειδή ακριβώς η δικιά μας πρόληψη είναι ότι μετά από τις επόμενες ημεθόρες 16-17, μετά τις 19 από τις 20 του μήνα και έπειτα θα έχουμε να έχουμε ξανά μια ανωδική πορεία. Εκτός πια και αν έχουν λειτουργήσει πολύ άμεσα όλα τα μέτρα. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει, αλλά ελπίζω να διαψευστώ πραγματικά. Αν δεν λειτουργήσουν τα μέτρα, δηλαδή αν δεν τα εφαρμόσουμε ουσιαστικά, τότε θα περιμένουμε μια περαιτέρω αύξηση από το 200-250 που έχουμε πάει εδώ μέχρι τώρα. Και αυτό σημαίνει ότι πραγματικά θα πρέπει κάπως να αποσυνδέσουμε το κομμάτι χρονικά, να το πω, να εξηγήσω, να αποσυνδέσουμε χρονικά το άνοιγμα των σχολείων με την τουριστική περίοδο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κινητικότητα και χαλαρότητα της φάσης που είμαστε σε διασκέδαση και διακοπές, και Έλληνες και ξένοι, και ταυτόχρονα να πούμε ανοίγουμε τα σχολεία χαλαρά, λες και δεν σημαίνει τίποτα, ενώ έχουμε 250-300 κρούσματα την ημέρα. Εκεί θα είναι προβληματικό, το καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ναι. Οπότε η δικιά μου πρόταση είναι πραγματικά, και θυμάστε το έχω ξαναπεί και νωρίτερα, να είναι να ανοίξουν τουλάχιστον μία εβδομάδα αργότερα. Εγώ θα έλεγα και ίσως και δύο, αλλά αυτό είναι κάτι που πραγματικά θα ήθελα να το δω αυτή την εβδομάδα και θα κάνουμε την επικαιροποίηση της έκθεσής μας και προς τον Πρωθυπουργό σχετικά, για να δούμε ακριβώς το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει κανείς αναλυτικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα δεδομένα των τελευταίων ημερών έχουν ανατρέψει ακόμα και τα χειρότερα σενάρια μας. Δηλαδή τα έχουν όχι ανατρέψει, αλλά τα έχουν βγάλει λίγο off, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, με την έννοια ότι 260 κρούσματα εμείς περιμένουμε να φτάσουμε στις 28-29 Αυγούστου.
Και τα είχαμε πολύ νωρίτερα.
Ναι. Οπότε είμαστε δύο εβδομάδες off, και αυτό είναι κακό.
Ναι. Τώρα, υπάρχει αυτή τη στιγμή, διωγγώνεται, και αυτό είναι ανησυχητικό, ένα κίνημα σε πολλές πόλεις του πλανήτη. Εσχάτως είχαμε στη Μαδρίτη και τις Βρυξέλλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στη χρήση μάσκας, στους περιορισμούς που επιβάλλονται στο πλαίσιο της μάχης κατά της πανδημίας. Όλο αυτό το κύμα, το οποίο υπήρχε από την αρχή δυσπιστίας, βλέπουμε ότι σιγά σιγά διωγγώνεται. Και πραγματικά, θα ήθελα όμως να ακούσω και τη δική σας άποψη, προκαλεί μία ανησυχία. Τι είναι θέμα κόπωσης, είναι θέμα ότι αυτή η κατάσταση μας ταλαιπωρεί αρκετούς μήνες και κάποιοι δεν είναι διατεθειμένοι, ας πούμε, να συμμορφωθούν με περιορισμούς.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είναι, βασικά είναι θέμα κόπωσης και φόβου μαζί και δυσπιστίας απέναντι στην αποτελεσματικότητα των μέτρων που παίρνονται. Φαντάζομαι ότι σας έχει συμβεί, και σε εσάς και σε όλους μας, γι' αυτό το λέω, σε μένα έχει συμβεί, να βρεθεί κανείς σε μια κατάσταση περίπου απόγνωσης, όπου ξαφνικά σταματάει να επικοινωνεί με το περιβάλλον, σταματάει να ακούει. Βλέπει, μπορεί να μαλώνεις με κάποιον, ας πούμε, με τον σύζυγό σου, τη σύζυγό σου, ξέρω εγώ, και κάποια στιγμή να είναι τόσο έκρηκτη η κατάσταση, ώστε να πείτε, εγώ αποσυνδέομαι, δεν...
Κατεβάζεις διακόπτες.
Κατεβάζεις διακόπτες, μπράβο. Κάπως έτσι νομίζω ότι λειτουργεί αυτό, με την, σε επίπεδο πληθυσμού συνολικά, όπου υπάρχει ο συνδυασμός της κόπωσης, του φόβου, γιατί υπάρχει φόβος σε αυτούς όλους που λένε, που τώρα λένε όχι στις μάσκες, υπάρχει και σε αυτούς φόβος. Αλλά είναι ένας φόβος που εκφράζεται με δυσπιστία απέναντι στην αποτελεσματικότητα της μάσκας. Δεν είναι απέναντι στο αν θα πρέπει ή όχι να πάρω κάποιο μέτρο, αν φοβάμαι ή όχι. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί, ξαναλέω, προσπαθώ να σκεφτώ ακριβώς για ποιο λόγο και εμείς λειτουργήσαμε πάρα πολύ καλά, και αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι για την νεολαία που διασκεδάζει και δεν λαμβάνει σοβαρά τα μέτρα το πρόβλημα. Εντάξει, ισχύει αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε για ποιο λόγο, όταν τον Απρίλιο τα κλείσαμε όλα και κλείσαμε μέσα, η νεολαία λειτουργήσε φυσιολογικά όπως όλοι οι υπόλοιποι. Τι άλλαξε τώρα? Νομίζω ότι ένα βασικό πράγμα που άλλαξε είναι αυτό. Γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη την νωρίτερα. Είναι ότι το μήνυμα τον Απρίλη, τον Μάρτη, ήταν τελείως καθαρό. Υπάρχει πρόβλημα, το βλέπετε δίπλα σας το πρόβλημα στην Ιταλία, με χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, γιατί το βλέπαμε εκείνη τη στιγμή, και γι' αυτό πολύ καλά η κυβέρνηση πήρε το αντίστοιχο μέτρο, στο lockdown. Και θα το αντιμετωπίσουμε έτσι. Αντιμετωπίζοντας το έτσι, πολύ γρήγορα, επειδή ακριβώς δεν είχε αναπτυχθεί η επιδημία πάρα πολύ στην Ελλάδα, μπορέσαμε να φτάσουμε στο απόγειο της πανδημίας πολύ νωρίς. Δηλαδή κλείσαμε στις 17 νομίζω Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, και το Zenith, έτσι, το
13 νομίζω,
της Καντήλης, όχι, ναι, 13 ήταν τα σχολεία, μετά άλλες, από μέσα, ας πούμε, Μάρτη. Το απόγειο της Καμπύλης εκείνη τη στιγμή ήταν στις 3 με 4 Απριλίου. Συνέβη σε περίπου 20 μέρες, είχαμε φτάσει στο maximum και άρχισε να κατεβαίνει πια. Που σημαίνει, δείχναμε λοιπόν σε όλους, στην κοινωνία συνολικά, ότι το παίρνουμε σοβαρά, αλλά νικάμε. Βλέπετε ότι αν το κάνουμε αυτό, νικάμε. Μπορούμε να το νικήσουμε.
Είχαμε αποτελέσματα, έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό. Όταν ξαφνικά το μήνυμα γίνεται θολό, πρέπει να σώσουμε την οικονομία, να σώσουμε τον τουρισμό, να σώσουμε την εστίαση, να σώσουμε τη ΔΕΘ, ό,τι θέλετε να σώσουμε, και μαζί να σώσουμε και τη δημόσια υγεία, αλλά με μέτρα τα οποία παίρνονται αφού παρακολουθούμε την εξέλιξη και όχι προλαμβάνοντας. Εκεί ο Πρωθυπουργός, το Μάρτιο και τον Απτομάτι, πήρε το πιο δύσκολο προληπτικό μέτρο. Έκλεισε τη χώρα και την οικονομία. Και έκανε τέλεια. Πάρα πολύ καλά έκανε. Αλλά το έκανε προληπτικά. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, εκείνη τη στιγμή, όταν κλείσαμε τη χώρα σε lockdown, είχαμε 80 κρούσματα την ημέρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 200 και παραπάνω, έτσι.
Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, τι θα έπρεπε να πούμε στον Πρωθυπουργό, κάνε lockdown τώρα? Γιατί δεν το λέει κανένας? Εγώ δεν λέω να το κάνει.
Ξέρετε, εγώ το ακούω τελευταία, ότι αν κάνανε 15 μέρες ένα lockdown, το ακούω από πολίτες δηλαδή.
Ναι, το έχω ακούσει και εγώ.
Ναι, ότι θα ησύχαζε τέλος πάντων.
15 μέρες θα ελέγχαμε κάπως την κατάσταση, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα δεν είναι τόσο αυτόματο, γιατί είναι το θέμα της. Εμείς οι μηχανικοί μιλάμε για τη διάχυση, ας πούμε, των φαινομένων. Η αλήθεια είναι ότι όταν περάσει κάτι σε ένα άλλο μέσο, δηλαδή περάσει τον πληθυσμό, χρειάζεται υπάρχει ένας ρυθμός διάχυσης, ο οποίος αλλάζει την ταχύτητα. Άρα δεν θα είχαμε αποτέλεσμα, πλήρες αποτέλεσμα σε 15 μέρες, θα βλέπαμε αποτέλεσμα σε 2 μήνες, αν κάναμε, ή σε ένα μήνα, 1,5 μήνα. Που σημαίνει ότι το lockdown πρέπει να είναι πιο μακρύ. Γι' αυτό δεν είναι εύκολη η απόφαση του lockdown αυτή τη στιγμή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ένα πολύ πιο καθαρό και επιτέλους να πω ένα σχήμα μέτρων, ένα συνδυασμό μέτρων προληπτικά, που να μην περιμένω να δω τι θα συμβεί, δηλαδή παράδειγμα, συζητάμε όλοι για τα σχολεία και ακούω και από τον Υπουργό, νομίζω ότι θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τις επόμενες μέρες. Τώρα πώς να το πω ειλικρινά, ανθρώπινο το λέω, δεν πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τις επόμενες μέρες, πρέπει να πιστέψουμε λίγο και στις προβλέψεις και στις τουλάχιστον αυτές που φαίνεται να βγαίνουν. Και να πάρουμε προληπτικά μέτρα για να μην δούμε τις προβλέψεις να πραγματοποιούνται. Αυτό είναι το ζήτημα.
Κύριε Σαριγιάννη, κύριε καθηγητά, πάντα είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε βέβαια, γιατί έχετε και εσείς τις μελέτες σας, ετοιμάζετε τα μοντέλα σας. Θα έχουμε υλικό και για το προσεχές διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, γεια σας.